podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer, krásny útorok prajeme všetkým vám, ktorí ste opäť raz pri rádioprijímačoch alebo nás počúvate na podcastoch Rádia Vlna alebo iných podcastových tých nejakých...
platformách.
Tá, to je to slovo. Plať a forma. Vidíš, hrám formu, furt platím a neviem si zapamätať platforma. Stáva sa, aj majster tesár sa utne a dnes dovolal by som utiaľ ja ako prvý, lebo v rámci Páter Petra Peter obligátne pozdravujeme rôznych ľudí, vždy niekomu gratulujeme a včera 8. náš pán majster zvuku mal krásne 79. narodeniny.
17. narodeniny. Peter, všetko najlepšie ti prajeme.
Peťko, happy birthday, do you vetri, do you od fazule. Do you.
Teraz, keď ste nás prestali počuť, tak nás vypol.
No,
príjemný dobrý večer, ahoj Peťo.
Servus, tá, som ťa nevidel od minulého týždňa a september vyzerá, že je celko zaujímavý mesiac. Mali ste včera, zhodou okolností inak včera zás, cíte, on je nejak prepojený na vás, mali ste nejaký taký veľký sviatok cirkevný.
Áno, ale začnem s dneškom, pretože dnes má meniny dosť frekventované meno Martina, moja neter je Martina, poznám viacero Martín, takže všetkým Martinám, Martinkám, Maťkám všetko najlepšie. Ja by som chcel hlavne zablahošľať našej nebeskej mamičke, Presvätej Bohorodičke, Pane Márii. Včera sme oslavovali sviatok narodenia Pany Márie, narodenie Presvätej Bohorodičky.
A ona je patronka Slovenska?
Aj, okrem iného má tento titul, Svätobolestná Šaštínska je patronka Slovenska. Takže veľký sviatok, jak na východe, tak na západe. Mnohé chrámy sú zasvetené obidvoch obradov narodeniu Pany Márie, takže cez predchádzajúci víkend boli aj tzv. Na západe sa to volajú, že hody, na východe skôr, že odpust. Takže veľmi významný deň v cirkvi.
A významná je dnešná relácia, pretože sa venujeme vám všetkým, ktorí nám píšete, totižto dnes to bude program nad listami našich počúvačov. Ešte raz príjemné počúvanie.
Páter Peter a Peter.
Tak sa nám to nakopilo, nazbieralo, dostal som cirka 15 otázok len za ten jeden týždeň a samozrejme my ako bežní ľudia, hej, čiže ja neteológ, neprávnik, tým narážam tuto na protisediaceho pána, sa tiež zamýšľam tak bežne a ľudsky nad rôznymi témami a aj tie otázky, ktoré dostávame, sú veľakrát ani nie tak, že erudované, odborno, neviem aké, ale také ľudské. A my sa snažíme na ne odpovedať, ale zase z hľadiska Pátra Petra aj troška erudovania, aj troška tak inak. A minimálne sa snažíme, aby vás oslovili, zároveň donútili tak trocha popremýšľať nad rôznymi inými témami, ktoré zaujímajú zase iných ľudí cez celé spektrum slovenské. Minimálne v práci, doma, na pive, kdekoľvek nás počúvate, aby ste sa troška zamysleli. No a Peťo, ty si začal tú tému, alebo začali sme hneď v úvode o šaštínskej patronke Slovenska. Dobre si to pamätám, alebo tak nejak?
Áno, v podstate áno.
Čo to je za sviatok? Kto ona vlastne bola z hľadiska nejakého významu pre Slovensko, pre vás, pre veriacich ľudí?
No a teraz dve veci. Najprv narodenie Panny Márie, ktorú som spomínal. 8. septembra je to sviatok ustanovený, alebo teda tradovaný v cirkvi zhruba od 5. 6. storočia. V tom čase bolo v Jeruzaleme postavený nad podľa tradície rodiskom Panny Márie jeden chrám a zase začal sa vlastne tento sviatok oslavovať, narodenia Panny Márie. No a potom je tu sviatok Svätobolestnej Panny Márie. Tento sviatok sa vzťahuje na cirkevnú tradíciu, že Mária prežila tzv. 7 bolestí, keď Simeon, keď zobral na ruky malého Ježiška, to je biblická udalosť u Lukáša, keď ho prišli obetovať do chrámu ako prvorodeného. To sú tie bolesti, ktoré jej predpovedal, alebo nejaké samotné to proroctvo je prvá bolesť, útek do Egypta, strata Ježiša v chráme, stretnutie s Ježišom na krížovej ceste ako bolesť, ukrižovanie a smrť, že musela vidieť, snímanie z kríža a pochovanie Ježiša, to je takých a tento obraz alebo ikona sa zobrazuje, že má Mária v srdci takých 7 mečov a od roku 1927 je Panna Mária patronkou Slovenska, Panna Mária 7 bolestná, keďže v Šaštine, v Národnej svätyni alebo vo Veľkom putnickom mieste je práve zasvetený k tomuto sviatku, tak tam sa konajú tie púte.
Veľmi pekne si to povedal, myslím, že máme prvú otázku za sebou veľmi úspešne. Ak by niekto chcel vedieť viac a ísť do hĺbky, môžeme sa o tomto pobaviť kedykoľvek, máme ešte pred sebou veľa rokov vysielania. Milota z Bytče píše, že musím chodiť do kostola, aby som bola dobrý človek, nestačí len slušne žiť?
Nemyslím si, že chodenie do kostola z človeka urobí dobrého človeka.
Na to ja mám tú vetu, že žiadna vysoká škola nikomu nedala punc intelektu.
Áno, vedieť, ty máš vysokú školu, a ja, čiže obidvaja máme vysoké školy. Nič to neznamená. Trošku seba kritiky do vlastných radov. Táto otázka zaznieva veľmi často a ja ju dostávam či v osobných rozhovoroch a tak. Nám hovorili v seminári takú peknú postupnosť. Ak chceš byť dobrým kňazom, musíš byť najprv dobrý človek, aby si mohol byť dobrý kresťan, tak budeš dobrý kňaz. Aj to nám hovorili. Čo to znamená byť dobrý človek? Myslím si, že ten, kto sa stane učeníkom Ježiša Krista, ten, kto naozaj stretne Krista a bude s ním mať vzťah a pochopí, že nie som ja dôležitý, ale tí druhí sú dôležitejší ako ja, keď naozaj sa staneme chudobný duchom, tak ako Ježiš hovorí v prvom blahoslavenstve, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To je ten, kto sa dostane do neba, kto nevlastní veľa, ale nie majetkovo, ale duchovne v zmysle, že viem, že nič neviem, ako to povedal jeden filozof. A viem, že som hriešný, ale Boh sa nado mnou zmiloval. To zo mňa môže urobiť toho dobrého človeka. To je ten postoj a áno, je veľa neveriacich ľudí, ktorí majú tento postoj, pozerajú na dobro blížneho viac ako na seba, konajú dobro. Čo je taká, myslím si, že výhoda pre veriaceho človeka alebo pre kresťana veriaceho, že aj keď viem, že som slabý a že padám a že ten hriech ma sprevádza od začiatku až do konca života, že viem, že to nezáleží odo mňa. Že je tam ten pojem milosti, že Boh sa nado mnou zmiloval. A to je taká barlička pre veriaceho človeka, lebo neveriaci človek, ak už je neveriaci z akéhokoľvek dôvodu, tak je odkázaný na vlastné sily. A ja viem, že to, čo už nezvládnem vlastnými silami, tak ako hovorí svätý apoštol Pavol v liste, že prosil som pána, aby odo mňa odňal nejaký kríž, ktorý on mal a hovorí, dostal som odpoveď, stačí ti moja milosť. A táto milosť je, robí človeka potom dobrého človeka a áno, v chráme, v spoločenstve, v cirkvi môžem čerpať posilu vo sviatostiach a môže ma to posúvať, robím lepším človekom, ale hovorím, to, že budem chodiť do kostola, ešte zo mňa neurobí dobrého človeka. Je kopu ľudí, ktorí tam chodia z akýchkoľvek dôvodov, verím, že chodia ľudia aj do chrámov ako turisti, obdivovatelia, kunsthistorici a neviem čo. Chodia do kostola a nič to neznamená do všetkých chrámov. Chodia tam ľudia pravidelne každú nedeľu bez ohľadu na to, aby robili pokánie alebo aby vnímali nejaký posun vo svojom živote. Bohužiaľ aj medzi nami kňazmi je veľa, veľa chýb.
Hriešných duší.
Veľa chýb, ktoré ešte to, že tam sme a v úvodzovkách, že tam pracujeme, že ešte to z nás nerobí lepších ľudí ako tých druhých. Ale hovorím, je to veľmi dobrý spôsob, ako sa stať lepším človekom. Takže odpoveď je, že ja neviem v akej denominácii, alebo
Kubolo, Milota. Krásne, že samo o sebe, že Milota, meno Milota sa pýta takže na tú Milotu.
Milota, odporúčam chodiť do chrámu, keď si veriaca, keď si katolička a naozaj počúvať Božie slovo, prijímať sviatosti, byť v spoločenstve. Ale keď nemyslím si, že Boh láme palicu nad človekom, ktorý povie, že teraz do kostola nejdem, lebo a z akéhokoľvek dôvodu.
Súhlasím, toto sme veľakrát rozoberali. Nemyslím si, že to, že chodím do kostola, zo mňa robí lepšieho človeka. To bola prvá veta a myslím, že tam je povedané všetko, ale ďakujem za tvoju vyčerpávajúcu odpoveď a dáme break a ideme ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Stále počúvate Páter, Peter a Peter nad listami počúvačov. Po veľmi peknej otázke od Miloty, ktorá má krásne meno, prišla otázka bez mena, ale z mailu som vydedukoval, že je to chlap. Prečo Boh dopúšťa utrpenie, ak on sám je láska? A prečo niektorí trpia viac ako iní?
Je to taká teologická otázka a teologická bude aj odpoveď. Boh nedopustil utrpenie v zmysle, že by on ho pripravil. Podľa tej teológie toho prvotného hriechu, človek tým, že sa odvrátil od Boha, tak privedol si do života smrť a všetky problémy. Takže pôvodcom utrpenia a problémov je sám človek, ktorý povedal, že ja budem ako Boh, ja si to zariadím.
Ja to dám bez teba, pane.
Ja to dám, áno.
A tak ten prvotný hriech to je čo? Že som otrval jabočko?
Je to obrazne naozaj v tom biblickom jazyku, tá teológia je tam v tom príbehu o ochutnaní toho zakázaného ovocia. Nehovorí sa tam o žiadnom, aby nebolo jablko diskriminované. Hovorí sa o ovoci, ktoré bolo na pohľad chutné a vábivé. To je dôležité, že naozaj ten hriech je stále zasa človeku, že to je dačo lepšie, dobré, super, čo naozaj láka.
To pozlátko.
A potom sa to tak aj Bohu, že mi sa to strašne nepáči a mne to tak ako tak mi to píli uši, keď to povie, že hriešne dobre. Hej, že neviem, je to také dosť zvláštne, ale naspäť k otázke. Pôvodcom zla je démon a v podstate nie ako protisila voči Bohu, že by sme tu hovorili o nejakom dualizme, že je dobro a zlo, ale démon ako padlý anjel sa postavil proti Bohu a povedal, že vlastne ja budem vlastným Bohom. Človek, keď sa nechá oklamať práve démonom a týmto zvázaním, ktorý bojuje o ľudskú dušu každú jednu, tak sa odvráti a robí nesprávne veci. Preto máme pokazené počasie a vôbec životné prostredie, z toho je kopu, dajme tomu, utrpenia a zla. Keď niekto poruší prirodzené zákony a veci, a keď viem, že autom môžem ísť mimo obce 90 a idem 150, 160 a to nezvládnem a oproti mne ide rodina v aute a ja jej spôsobím smrteľné nehody a utrpenie a zlo, tak to nespôsobil Boh. Hej, to bola chyba niekoho práve toho, že povedal, že ja som Boh, ja rozhodnem. Preto existuje nejaký ľudský poriadok, preto existujú nejaké aj
pravidla,
fyzikálne zákony, pravidla, ktoré môžeme
porušovať,
prijímať a rešpektovať, alebo ich porušovať a potom spôsobovať. Pôvodom naozaj utrpenia, bolesti a zla je akože ľudské konanie, aj keď možno, že nie priamo ja škodím sebe alebo vedľa mňa niekomu, ale ten dôsledok hriechu tu je a to, že áno, Boh má tu moc, mohol by povedať, že koniec utrpenia a všetko odstránim, ale porušil by základnú vec, ako stvoril človeka. Stvoril ho rozumného a so slobodnou vôľou. A Boh rešpektuje u človeka rozum a slobodnú vôľu.
Tu mi napadá, bol taký jeden významný herec, Nick Nolte, a raz napísal, myslím, nebudem menovať ten časopis svetový známy, a tam dal takú myšlienku, že ak nás Boh stvoril na svoj obraz, v mojom prípade to poriadne pokakal. To teraz otázka, že stvoril nás všetkých na svoj obraz? Tak aj to je náš obraz? Že sme...
Obraz je obraz človeka, že máme obraz Boha, je práve ten rozum a slobodná vôľa. Mm. To je ten obraz človeka. Nie, že máme dve ruky, dve nohy, hlavu, oči, hej, a preto si potom personifikujeme Boha ako človeka.
Deduška.
Boh je duch, on nemá ani telo, ani proste výraz.
Čiže amorfný?
Boh je duch, hotovo. Okay. A tam potom... Hovoriť, že mňa stvoril, nestvoril, pomýlil sa, Boh sa nemýli. Zase niečo spôsobil nesprávne ľudský hriech a ten sa potom prejavuje. Áno, hriech mami, keď robí niečo nesprávne, alebo proste keď sa niečo v genetike pokazilo a tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem sa o tom teraz tu robiť prednášky, do ktorých mi nič nie je, ale mne to dáva logiku, že čo je v živote človeka pokazané, je zväčša proste prostriedkom ľudského hriechu, to je prvá vec. Niektoré veci a ten poriadok, ktorý je nastolený a dačo nefunguje a potom to spôsobuje ľudské utrpenie, či už nejaké choroby alebo niečo podobné. Toto už ja nepoznám a ja nepotrebujem vedieť odpoveď na každú z týchto otázok, že prečo. Nedáva zmysel, že Boh sa nado mnou zmiloval, Boh je milosrdný a láskavý a aj v utrpení, bolesti a hriechu môže človek nájsť to stretnutie s Bohom, so sebou samým. Niekto potrebuje možno, že naozaj cez vlastné alebo niečo iné utrpenie dostať odpoveď. A je to, ľahko sa mi hovorí, keď momentálne ja žiadne nemám. Mm-hmm. A mám veľký rešpekt pred tým každým, kto toto vie prijímať, kto s tým vie pracovať, a kto s tým bojuje, a je tých ľudí strašne veľa. Nie je to otázka dobrého alebo zlého Boha.
A nie je to ani otázka, že niektorí trpia viac než iní, lebo to sa tiež na to nedá takto pozerať. Niekto je silnejší, niekto je slabší, niekto zvláda aj naozaj náročnú vec a niekto nezvládne ani to, že si nevie zaviazať šnúrky ako 20-ročný, hej?
A práve to je, že autor tejto otázky, možno, že chce žiť ako je sused, alebo vidí, že prečo oni áno a ja nie a tak ďalej. A keby sa to vymenilo, tak by zistil, že to vôbec nie je také jednoduché. Ja to vidím na mnohých v situáciách, keď niekto túži po nejakom majetku a vidím, jak sú tí úvodzovkách bohatí ľudia nešťastnejšie ako tí chudobní.
Presne, pekne si to povedal. Opäť neostáva nič, len poďakovať za dobrú otázku a čaká nás kvantom ďalších.
Páter, Peter a Peter.
Ďakujem za množstvo vašich holubov, ktoré ste poposielali, a Janka je ďalšia písateľka otázky. Neviem, odkiaľ Janka. Je hriech to isté ako zákon a môžem porušiť cirkevný predpis a pritom nezhrešiť?
Zákon je na to, aby nám ukázal, bohužiaľ, čo to je hriech. Keď poruším zákon, tak prvá definícia je, že hriech je dobrovoľné a vedomé porušenie Božieho príkazu, teda nejakého Božieho zákona. Čiže zákon paradoxne má dať človeku a životu poriadok a jeho porušenie spôsobuje hriech. ale nie každé porušenie zákona si myslím, že je automatický hriech, pretože to porušenie musí byť dobrovoľné a vedomé. Vedomé v zmysle, že viem, čo robím zle a chcem to robiť zle.
Premyslené.
Áno, a keď poruším niektoré zákony, ešte neznamená, že chcem robiť zle. Pretože sú okolnosti a okolnosti, to je jedna vec.
A tu buďme konkrétni, aby to ľudia pochopili. To je presne to, čo sme sa bavili aj predtým, že ideš rýchlo, ale teraz dám dve blikačky, mám vzadu na sedačke ženu, ktorá ide rodiť, alebo ťažko choré dieťa, niečo sa stalo, úraz, tak proste šlapem a poruším tú 90, idem 120, lebo chcem zachrániť ten život. Čiže porušil som zákon, ale nie so zlým úmyslom. Napríklad.
Napríklad?
Aby sme tak troška.
Keď pôjdeme úplne do týchto, lebo to je porušenie zákona nejakého svetského vyhlášky o cestnej prevávke. Existuje príkaz nepokradneš. Som v situácii, keď potrebujem zachrániť niečí život a musím zjať niečo, čo mi nepatrí.
A defibrilátor je zrovna za výkladom toho nádherného obchodného centra. Tá rozbije tú vitrínu a berem, nie?
Napríklad,
toto nebol návod, prosím vás.
Zúfala mama, ktorá prišla o prácu, nemá manžela, potrebuje nakrmiť deti a niečo zoberie, pretože jej nevychádza. Idem do veľkých...
To už je taký extrém, ale, extrému, ale deje, sa to.
Ale faktom je, že keď že niečo ukradla, teraz či je to naozaj. Hej, áno, však máme rôzne spôsoby, ako to nie, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale teraz išiel som do extrému preto, aby som poukázal, že porušil niekto zákon, v smysle, že nepokradneš a tak ďalej. Niekto bráni krajinu, ktorá je napadnutá,
áno,
a hovorí sa, nezabiješ a musí zobrať tú zbraň a tak ďalej.
Pán si poukázal na to, že to je len dôsledok, že niečo je chybne nastavené, lebo...
No samozrejme, že tých otienkov a tam ďalej to sa baviť. Ja odpovedám na tú otázku. Druhá otázka, že porušiť cirkevný zákon, či je vždy hriech.
Áno. Nezhrešiť pri tom, hej?
Nie, určite nie.
Okay.
Lebo cirkevné zákony tvoria ľudia pre mnohokrát danú dobu a veci sa posúvajú a myslím, že niektoré veci by mali byť tzv. Updateované. Nehovorím o ničom konkrétnom, ale nemyslím si, že každé porušenie cirkevného zákona, že je hriech.
Mm-hmm. A tu mne napadá, lebo vieš, že ja premýšľam a počúvam pozorne, že ako cirkev pozerá na svetské právo, keď už sme pri tom. Rešpektujete ho, idete proti nemu, ste v súlade. To sa pýtam si právnik cirkevný, a že ako to je?
No absolútne ho musíme rešpektovať, a keď nebudeme my rešpektovať svetské právo alebo štátne právo, tak kto potom iný, keď my nie. Čiže v tomto sme naozaj, verím, že chceme byť všetci dôslední a robiť veci čo najsprávnejšie. Druhá vec je, či je zákon a právo spravodlivé a morálne. Dobre, lebo zákonodarca ešte nemusí, keď vydá nejaký zákon, sa riadiť všetkými zásadami a existuje právo, čo sa týka potratovej politiky. Môže ísť človek podľa zákona na potrat nejaké dobe a to ešte neznamená, že to musíme dodržiavať, alebo že idem opäť do extrémov. Len poukazujem na to, že nemusí byť ešte zákon štátu aj morálne správny.
To je ale už na dlhú debatu.
Áno,
myslím, že o tomto sa už roky bavíme. Súvisiaca otázka prišla tak v skrátke, že je niekedy aj správne neposluchnúť kňaza alebo biskupa, ak si myslím, že on koná zle? To je v podstate to, čo si aj teraz hovoril, že nie všetko, čo je zákonné, alebo čo nejaká inštitúcia dáva.
Ja použijem slova pána Ježiša. On hovorí, že to, čo farizei a zákonníci hovoria, konajte, ale nerobte ako oni, nebuďte ako oni. On kritizoval tých náboženských predstaviteľov za to, akí boli, ale odporúčal ľuďom, že ten zákon, ktorý oni hlasujú, ten je správny. Ten zákon nie je zlý, len jeho vykonávanie. A keď ja dám zákon nad človeka, že nepozerám viac na človeka, ale pozerám na zákon, lebo ho musím v úvodzovkách dodržiavať, teraz hovorím nejakú tú náboženskú cirkevnú rovinu, tak Ježiš toto stále kritizuje. Hovorím, že sú obielené hroby, že platíte desiatky z všetkého možného, ale spravodlivosť, milosrdenstvo vám unikajú, hej, a tak ďalej. Čiže toto je asi ten návod, že kedy pozerať. A teraz boli aj pápeži a vieme, spomeniem za všetkých Alexandra VI. On nikdy nevydal zákon, ktorý by dovoľoval niečo amorálne, alebo že by on vyhlásil svoje správanie za morálne.
Mm-hmm.
To, že konal nesprávne a mnohí ďalší kňazi, to ich neospravedlňujú a keď konali dokonca trestné činy, mali by byť odsudení. Nepočul som o nikom, a keď budeme konkrétni, že by niekto vyhlásil, že zneužívanie je v poriadku, lebo to on robil, lebo zlyhával niekde v tajnosti, alebo čo, a teraz ho neospravedlňujem, len hovorím, že jedna vec je konanie človeka a teraz keď tento človek koná zle, nesprávne, či je to lekár, kňaz, biskup, ktokoľvek iný, má to byť naozaj. A on má byť v prvom rade morálnou autoritou a konať správne, ale to, že vidím jeho chybu, ešte neznamená, že je to, čo hovorí v zmysle ako autorita nesprávne, alebo že a priori ho prestávam počúvať. A jasne, je to veľmi ťažké, keď mi povie niekto, že nepí a,
no, sám.
A on sám pije alebo niečo podobné.
Na to platí to vaše, že vodu káže, víno pije a máme to samozrejme aj, koľká to paralela s tým našim svetským životom, že?
Určite, určite, áno, a hovorím, všeobecne hovoriť o týchto témach je veľmi ťažké, pretože každý môže nájsť nejaký argument za a proti, ale sať som odpovedal na otázky,
ale
ktoré
rozdeli. Ale určite, a my si odpoviem ešte na ďalšie otázočky, stále počúvate Páter, Peter a Peter a pevne veríme, že sa tak troška aj zamýšľate spolu s nami.
Páter, Peter a Peter.
Fantastická atmosféra v štúdiu, ako vždy to hovorievam, ale to by ste museli zažiť. Žiaľ Bohu, to, čo ide mimo éter, ostane v našom štúdiu, ako v Las Vegas. To, čo sa stalo v Las Vegas, ostane v Rádiu Vlna. Otázka, Peťo, omšové vínko popíjaš?
Musím.
A chutí?
Záleží.
Vieš, vínobranie, už je to tu.
Boli by ľudia prekvapení, že čo znamená liturgické víno na Slovensku veľakrát, ktoré musí byť bez cukru a tak ďalej. A pridaného
vysoké
cukru.
Kritéria aspoň, áno.
Áno, mnoho tých hrozien nemá takú vysokú cukornatosť a keď by ochutnali tie liturgické vína z Maďarska, z Tokajskej oblasti, z vôbec zo samotného Talianska, Španielska, kde sú tie vína naozaj sladulinké, a výborné. Čiže chuťovo lepšie, keď sú sladké, tak to má rád, samozrejme víno suché, polosladké a tak ďalej, však nebudeme teraz tu školiť. Ale hovorím, ako ktoré, lebo je to o nejakej tej chuti. My sa snažíme používať, keďže u nás prijímajú Eucharistiu aj malé deti, do vlastne toho obdobia zhruba 9 rokov, kedy potom idú na tú prvú spoveď. A keď babetku dávaš tú kvapku Božej krvi, alebo tým deťom, a keď je to suché, tak oni už tam zvykať nechcú ísť, a keď je to sladulinké, že použiješ to sladké víno, tak... Ale ak povieš, že Boh je dobrý, a povieš, že toto je živý Boh v tom premenenom chlebe a víne, a dáš mu to ochutnať, a on cíti trpkosť a kyslosť, alebo neviem čo, tak povedať, že aha, príjmi Ježiša Krista, hej, príjmi Ježiška a on cíti niečo sladké, tak
už
má konotáciu, má, že ten Boh je dobrý.
To je tá pravda, ja som začal tú myšlienku, že a takto sa vlastne z vinára stáva teológ a zo študenta teológie, a nechcem povedať, že alkoholik, to je zlé slovo, ale že milovník vína.
Vieš, ja si pamätám, a to je paradoxné, že nám prefekt v seminári, jak prvako podal, no my vás to musíme naučiť piť prakticky, hej, aby ste toto vedeli zvládnuť, lebo zase v tom východnom obrade sa toho vína používa trochu viac, keďže aj veriaci prijímajú pod obidvoma spôsobmi a je to potrebné. No a keď máš nedeľu do obeda 3 liturgie a na každej zhruba to deco a pol, niekedy záleží od počtu veriacich a tak, že musíš prijať.
No
tak...
a na konci už neviem, pri 3 liturgie, povedz to 3-krát za sebou, nepoviem, smeješ sa, je nedeľa večer, daj mi pokoj.
Rododendron. Dobre, poďme ďalej.
Dobre, mám takú jednu poslednú otázku a tým sme to mohli ukončiť, ale dúfam, že pozitívne, lebo podľa mňa toto je otázka, ktorá môže skončiť pozitívne. Odpoveď teda na tú otázku. Čo mám robiť, ak ja chcem veriť, ale žijem vo svete, ktorý sa viere vysmieva? Lebo žijeme ten svet, sociálne siete, taký divný, taký ten, že zlý, samé negatívne vzory, samé s prepáčením žumpy alebo niečo. Nechcem byť zlý úplne, ale takto to asi vníma väčšina z nás.
Ja si myslím, že sa vysmievajú náboženstvu. A to je veľký rozdiel. A keď ja žijem svoju vieru, lebo náboženstvo bez viery je podľa mňa dosť smiešné.
Ideológia.
Áno. Smiešné v zmysle, že robiť niečo pre niečo.
Len aby som bol.
Áno, áno. To je tak, keď sme pochodovali jak šašovia
na 1. mája,
alebo čokoľvek.
A keď sme ich žekáče.
Niečo podobné. Tak to bol jeden obrat, hej, ktorému nikto neveril, so Sovietským zväzom na večné časy a nech žije súdruh Lenin, alebo kto ja viem čo, proste Lenin večne žije
dávno,
a také blbosti.
Tak
vyzeralo to naozaj komicky a trápne. A to sa môže stať aj s náboženstvom akýmkoľvek, pokiaľ je vytrhnuté z viery. Nemyslím si, že by ten, kto chce žiť vieru, že by bol, áno, môže čeliť výsmechu zo strany ľudí, ktorí sú prázdni a zo strany ľudí, ktorí nemajú rešpekt. Ja by som sa s takými ľuďmi bez ohľadu na to, akí sú alebo kde sú, tak ja by som ich asi nerád sa s nimi stretával, lebo by mi to bolo nepríjemné.
Ale poďme do ešte takého iného extrému, že kým môžeš ísť do kostola slobodne a nikto ťa za to nezavrie, nikto ťa za to neodsúdi, nevyhodí ťa z roboty alebo ťa nenapadne fyzicky, lebo chodíš do kostola, máš svoju vieru, tak sme ešte stále v pohode. Len predsa len ten posmešok toho, že a ty chodíš tam v nedeľu, vieš, a my vtedy toto tam.
Áno, môže to byť nepríjemné, ale tak keď chcem žiť vieru, tak sa stretávam s ľuďmi, ktorí prirodzene si vyhľadávam. Nepôjdem s niekým na futbal, kto je milovník opery. Nepôjdem do opery s futbalovým fanúšikom. Hovorím, že keď sa chcem zdieľať s niečím, čo mám rád, čo prežívam, tak idem do toho spoločenstva, ktoré má podobné ciele a záujmy, alebo ja by som to povedal?
Dovolal by som ti oponoval. Ja som nikdy nechodil do kostola z tohto dôvodu. Ja som tam chodil kvôli tomu, že ma fascinuje história a sakrálne stavby. A aj napriek tomu sa s tebou veľmi rád na týždennej báze stretávam a rozhovory s tebou ma fascinujú.
Dobre,
a pritom
ale
nie som človek takej viery.
Ale tu ja nie o tom hovorím, ale že on keď chce chodiť do kostola a niekto sa mu z toho vysmieva, tak ja nemám dôvod sa s takým človekom rozprávať, alebo keď sa z toho vysmievaš, tak sa vysmievaj proste. No.
A tu je tá odpoveď, že proste sa otočte a choďte preč, na čo s tým človekom strácate čas, proste na čo.
Tenisti sa smejú s futbalistov v zmysle, že ten je tam sám, ten sú tam, akékoľvek proste.
Že sa musí spokovať s niekým iným.
Možno, že to veľmi, veľmi tak odľahčujeme, alebo tak, ale že ja si myslím, že keď naozaj som zažil a som uveril, tak nič ma neodradí. A u Pavla je to pekne, že čo nás môže odlučiť od Kristovej lásky? Smrť, výsmech, bolesť, nič nás nemôže odlučiť od Kristovej lásky. Čiže to je také, že keď som naozaj uveril, už ma nezaujíma, čo sa deje. Môžu mi hovoriť, ten, kto je zaľúbený, ak mu niekto povede, že ale veci, nechce si to rozmyslieť, to nie, pre ňa neexistuje nejaká iná.
No dobre, tak pevne verím, že sme dnes odpovedali na vaše otázky. Príjemne strávený čas pri počúvaní Rádia Vlna a myslím, že zase raz sme dali minimálne chrobáka do hlavy, povedali sme nejaký svoj vzhľad, nejaký svoj postoj, to naše autentické, že takto vnímame veci a hlavne ty, Peťo, ja ti ďakujem za čas, za vyčerpávajúce odpovede.
Ja dúfam, že hlavne sme dali vonku to, čo vždy chceme dať, a to je hlavne pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.